Азатлык радиосы сөйли. Бүген 7 апрель атна кичкен микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Чалы мәхкәмәсе табиб Андрей Железновны атып үтергән Мисбах Сәхәбетдинов эшен каравыны дәвам итә. Сәхәбетдиновның мәхкәмәдәге чыгышларын ишетербез. Израильдә яшәүче Рәзинә Капуста белән Азатлык архивыннан әңгәмә тыңларбыз. Болар хакында безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлый аласыз. Сезне azatlyk.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 5 апрель Шарлы мәхкәмәсендә 86 яшьлек Мисбах Сәхәбетдинов эшен карау дәвам итте. Ул табиб Андрей Железновны атып үтерүдә гаепләнә. 86 яшьлек Мисбах бабай прокурор белдергәч кайбер гаепләүләрне таныды, кайберләрен кире какты.
Статья первая. Статья 223, часть первая. Изготовление огнестрельное оружие и боеприпасов. Вину признаете по этой статье? Нет, панель, Ярославович. Признает, да? Так, подождите. Оружие он сделал, признает. А вот то, что он сделал, боеприпасы, он признает или нет? Тут написано, Сагабудинов незаконно приобрел, передал, кому непонятно, что передал, сбыл кому-то там, я не знаю. Это он признает мне вот эти три признака? Я признаю, да?
Мужчина купил пачку целую.
Ладно, потом расскажите.
Ну,
скажи дальше. Так, значит, хранение оружия и боеприпасов признают? Перевозка признает? А как он привез? Что, ношение даже не признает?
В качестве оружия его не носил.
А ношение боеприпасов признает?
А боеприпасов? Нет. А боеприпасов
оружия? Ношение боеприпасов
признает?
Ношение.
Пацаннар, больше 100 пацаннар вали. Еще, арам бирсан, иксан, шисан, отып параганда, ауында, Берсе қолда шоғазан бас, берсе әрекін оқылды. Мен бізді білген әйбірді зәрсі сөйлем.
Саған бұдена, біз сабой Батурыны носили в кармане или нет?
Жүрттім.
Так, дальше прошу. Значит, статья третья. У нас тут написано, что вы в период с 2008 года по 2013 год, да? Примерно.
жылға қадар
пытались убить Железнова. Направив свое ружье ему в грудь и нажав на крючок. Но не смогли этого сделать. Вот это признаете или нет?
Ну да, ты говоришь, что это так.
Он признает или
нет? Дерстовый. Сидел на себе там.
Все. Не признает, да?
Нет.
Дерстовый. Сидел на себе там, то больше.
Нет, может он тогда хочет сказать, вот он, да? Вообще до декабря 2015 года вы пытались убить Железнова?
Мне 15 лет, когда с Железновым металлом и тремящим уманием кизами, если жена отвара уйла на
сбор. Нет, Олай Чугар. Мне Железнов Афенди кригач, он меня хабарит магач. Он нам санкции был на Ишарда, Сирек Шарда на Сколитов. Она сказала, что купить же там, мы все рядом.
То есть он это не признает?
Что у нас уже там что-то утешает всех идет.
И последняя статья. Он признает убийство? Жирного.
Далее, Марсен, далее.
Шалкина, на все эти аналоги возьму?
Аналоги.
Пока он не поймет, мы будем его это все объяснять.
Он говорит, он не хочет понимать, потому что это неправда. Он понял, но он не хочет понимать, потому что это неправда.
А так суть его объяснил, показания понял, да?
Да.
Правильно?
Да.
Здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте, мы не понимаем
все это. Прямо
сейчас. Я понравился.
Показания не надо давать самому делу.
Бұл 5 апрель күні болған шығыш еді. 6 апрель күні шалы мәхкәмесінде Мисбах Сахабеттинов үшін қорау дәуам етті.
Қабыл етмесе, бір тупас қалып.
После того, как я не принял,
полицию? Учаптали полицейтур, милиционерлар, полицейтур, полицейтур, полицейтур.
Они, конечно, хорошие.
Серега всектар, чтобы у меня быть поворотом.
Вытащили меня с кабинета, мне было очень тяжело, я кричал.
Думал, что все арбат порган, а порган, что делал, опрыгал.
Кричал так, как будто
резали свинью.
Я даже не знаю,
что я в тяжелом состоянии. Я
пришел домой, упал.
Эпитерный шир олдушу на бэшэ простатит.
В связи с этим у меня появилась болезнь, простатит, запор. Усмахову, скажите, пожалуйста, вот боеприпасы к этой трости вы изготавливали? Или патроны армии? Завезли с этого зима?
Патрон магазинный, он...
Патроны, я в магазине.
Уясаемый, таяк мудрина.
Патроны это, то есть вот эти строительные патроны от монтажного пистолета?
Или строительные патроны.
Сами ничего не изготавливали? Зибис приводил самолет. Патрон на ту, зибис приводил самолет. Патрон на ту, зибис
приводил самолет. Патрон на ту. Ano, měste si jas patrně na vůdce, na vůdce si jas všinde, na vůdce si jas všinde, na vůdce si jas všinde.
Já sám všinde, mě nechci dělat. A vy tuto trojc přivezli s sebou jak oružie, nebo vy vše-taky opírali jste na něj při chodbě?
Ну, мне интересно, если вы обустали, я вам там уже
говорил. Я уже говорил, что у меня последнее время подвела нога.
Ты суставы, каждый день, и ты мне нужен.
Да, вот я использовал эту трость, опираясь на душу. Вот теперь по 11 декабря расскажите, вот как это все произошло. Хазер Украина, что декабря в Баку Малару Ильича, Селек Зяевич?
Врач давали фильм на гайден, был там на гайден.
Я узнал, что еще врач не пришел, я устал.
Утром на ночь еще инсектор сунгал холгу, сагат.
В этот день он опаздывал.
И телефон был хорат тарам иди, сагат.
Я посмотрела на
телефон. Сегиз тулды, сегиздэ шаргат ешиды, 8 кылды.
Азыр 8 сошул 9 час.
10 минутте
прошло 10 минут.
Мен эле бир 15 минутка турам да, азыр экзаменди
турам. Стоим на 15, а потом уже иду.
Она китай башладым, утром я говорю, китай башлагач.
Только когда собирался уходить?
Казахстан, чтоб баралем, шлагбаум, трам, да, шлагбаум, машина.
Стоял шлагбаум?
Левер машина, оп, машина.
Раз. Приезжала машина, белая.
Она же, не сразу говорит, да башлады мы, ну, это пить-то минут, когда
меня спали. Машина проехала мимо меня, я уже понял, что кто это был.
Машина сон куйде.
Машина чуть-чуть отъехала и припарковалась.
Я нахуй раптрал, она зо тыштыла, она приезжала. Дворник шедели, урам, крепилен, эгеле, кордя вали, эгеле, шунда кредили. То тыштыла, дворник, шунда туктап, сирешит турды бы кадар.
Железном связи машины, они разговаривали еще.
Ну, да, сирешлядар, да.
Они разговаривали долго, минут две.
Она сон, Анан кетти да мен мындан тыга келе баштадым. Мен үйү сразу бурулдум да, анда бүтөн киши жок, азыр уугуна анда келе. Анан мен карадым, теги жактанда бир хатын кирип келе.
Другой стороны шла девушка.
Кумаров, Кумаров курабы алдымдан, шундан келе хатын кыз. Мен айтам бул азыр оралары
Иерусалим
менен садар болгондору бир шама.
Иерусалим менен
тең хатындын арасы бир шама. Алар бир айтам калар бирге кишиб бирге келелер, мында
расстояние было небольшое, и я думаю, что я смогу выстрелить.
Азыр железок менен бир шуфлан сурам, мына мындай айтип мында ишек, и мына мында турам.
Я стоял слева, там была другая дверь с левой стороны, она не
открылась.
Прошел мимо него, и в то время подошла другая девушка. Железнов, видимо, хотел пропустить девушку, и она прошла
первую.
Я думала, если он Железнов зашел бы первый, значит, я бы попал в девушку. Девушка зашла первая. Я не планировала выстрелить ему в сердце.
Я думал,
что выстрелил ему в правую
сторону. Только
он потянул за ручку двери. И я выстрелил именно нижнюю часть.
Басқа да жатты, мына соң қолы оқса қалды, оңтан
левый рукавым осталось
снизу. Оны күйтәріп,
правый рукавым
мына жеңгерім, мына күйтәрі жоқ етті да қолында.
Правый рукавым приложил к сердцу.
Иә, анар бар қолада қол қолына.
Смотрел на руку и вышел кровь.
Қолы солай шығып кетті да, бейтан темір шамады. Икеу шықты, шофер шықты.
Вышел шофер, был женщин.
Онда бір тұтқасы бұш қалды, мені шықырды шофер өке. Айда, оны шейін болған кей.
Была свобода за... Вот эта одна ручка была свобода, его попросили тоже помочь.
Хорошо, я пытаюсь перетаривать.
Они подняли
машинку, да, на
сутки.
Я не знаю, как они шагатывали. И машины, я не
загрузили машину и
И
зашел в вестибюль.
Да, по центру, и там где стоял, он идет так.
С правой стороны была скопейка.
Для чего вы зашли? Для чего зашли в поликлинику?
Или поликлиника не открыли?
Потому что
было холодно. Я не могу сказать, сколько он стоял на улице.
Не было. УАЗик, УАЗик машина с рядом.
Потом приехали.
И что я стоял, как это было?
Приехали в УАЗик,
правда? Кринерда, был
пешеходный транспорт, он сидел на двери. Они прошли чуть дальше.
Она же обхватки, медицинская, уроболлара, наверное.
Сестры, первый палат.
Сауши, шутки.
Сказали им, что здесь было... Стрелили человека, мы слышали звук, хлопок.
Мы поработали, меня там бартундает.
Посмотрел на меня, подошел к ним и сказал, что я это сделала, я выстрелил человека.
А вот что, шамма, да.
Сначала они мне не поверили. И спросили, где оружие.
Меня там она прав. Трость
была прислана нас к стене, и я показала им. Они проверили на карманы. Я сказала, что у меня ничего нет, Затем с карманов у меня взяли паспорт, телефон. Затем меня посадили и увезли.
Пахом, скажите, пожалуйста, вот когда привезли вас в отдел Следственный комитет, вас допрашивали?
Отдел вас из науки вежности за Сыроволдуар, но...
Сыроволдуар...
Меня в отделе меня допрашивали.
Перевозчик был тогда?
Перевозчик был.
Когда перевозчик допрашивал, перевозчика у меня не было.
Мы оба в трубе, в день
охранки. Мне было тяжело, я был в тяжелом состоянии.
В 6 утра, из-за того, что мы другие одержанген был со мной, вытрела.
Человек даже когда сам готов умереть, наверное, убивает другого.
А мне сам, Амдар, на... Мереткенлер, Газмаланлер, Битенлерштенлер, Жарманлер...
И то, что я там дала показания, было не зафиксировано в протоколе, а внесли сведения.
Он придумал.
Я поставила подпись, даже не прочитала протокол.
Шалла мәхкәмәсеннән Мисбах Сахабетдин белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер Азатлык архивыннан Израильнең Бейершаба шәһәрендә яшәүче Кразина Капуста белән әңгәмә тыңларга тәкъдим итәбез. Аның белән Алсу Кырмаш сөйләште.
Сез яшәгән шәһәрдә кемнәр яши? Тирә-якта күршеләрегез кем?
Безнең шәһәрдә яшиләр шундый төрле яһудлар һәм алар белән Алашын яғудлар, я олар білен келген, деге, мина менім үш вақта енді ерім, я қадыны, яғуд күшісі болғанлар, мешінлай бірақи. Құларының болалары еші, әм, ғуммен алғанда түрлі жерден келгенлер елелар, Россияның түрлі, Советский Союзның түрлі-түрлі республикаларынан, Қағзалстан, Киргизстан, Узбекстан, Молдова, Украина, Белоруссия, мина сондай түрлі республикалардан, әлекі біздің республикалардан келген кішілер. Һәм төрле тагын Индиядан бик күп кешеләр, анда да бар икән. Бик шаккаттым инде. Төрле-төрле илләрдән дә бар икән ул.
Ул кешеләр хәзер ниндидер бер төрле тормыш алып барамы, яисә элекке гореф-гадәтләрендә саклыймы?
Алар менә тагын әйтәләр, тагын кайлардан килгәннәрен инде Марокко, Тунис, Турция, һәм төрле Европа илләреннән, Венгрия, Польша, Румыниядан күп, төрле шундый илләрдән килгән кешеләр яшиләр. Шуңа күрә бездә монда тормыш бик кызыклы. Төрле һәр берсе үзенең менә без монда яңа елларны каршы алабыз бит инде. Ул бит инде бу илдә ул яңа ел бәйрәмнәре 8 март бәйрәмнәре монда бит инде бәйрәм итмиләр. Шулай кебек бүтән илләрдән килгән кешеләр дә үз бәйрәмнәрен төрле илләрдә яшәгән, шунда яшәгән һәм шундый шул илнең бәйрәмнәренә өйрәнгән кешеләр монда һәр вакыт үз бәйрәмнәрен отмечать итәләр.
Татарлар да бармы?
Бик күп татарлар бар монда. Мирас дип атала торган оешма да инде мен әйме. Ул Казаннан чыккан, Татарстаннан килгән еврейларны, еврей түгел, анда руслар да бар, татарлар да бар. Әм, тоғын бізді кімдер ешейінді? Шуашылар да бар, барсы да бар енді. Бірінші ширатта балаларға ғүріп ғадәтлеріні үшінің бейдің тәрбия екінші түрлінді. Шуның ненде дәрте әсері қолса иді дейді. Мәш киләбез инде. Чөнки безнең бездәге тәртиплелек, теге сабырлылык, менә үз балаларыбызны шулай итеп тәрбияләргә маташып ятабыз. Бер безнең шәһәрдә безгә помещение бирәләр. Һәм без анда төрле менә җырлар, биюләр, үзе кешеләр бар, специалистлар Казаннан. Мин татар теле түгәрәкләре атнага бер яки тапкыр булдыра алмассызмы дип әйттеләр. Чөнки специалистлар күп дип әйтеп булмый, барыбер мин ниндидер телләргә касательством булгачты, шуңа күрә мин шулай итеп мөрәҗәгать иттеләр. Анда безнең бар музыка буенча специалист, бар тарих буенча специалист, бар менә телләр буенча специалист. Гомумән монда Бершевы да күп татар кешеләре. Без үзебезчә инде менә 3 ел буена Сабантуй бәйрәмнәре үткәрдек, шушы үзебезнең оешма белән инде, оешмага хакын кешеләр белән дип әйтсәң. Ну, радио буенча, газета буенча объявление биреп, кешеләрне җыеп, Сабантуй бәйрәме үткәрдек.
Ничә кеше җыелды?
Нарысын күп кеше җыелды. Һәм монда татар кешеләре бәлки ярты гына булгандыр. Калганнары руслар, Кыргызстаннан бар иде менә ике кеше. Калганнары инде менә шушы, ничек дип әйтим, бер йөздән артык кеше инде. Ул бит инде күп инде барыбер. Националь костюмнар тек-тек һәм шулар белән алып баручылар чыгыш ясадылар. Җырчыларыбыз бар. Шулай тәрбиячеләр менә шул эшне әлеп башлыгына дип әйтим инде 1-2 ел шулай маташабыз. Тель-Авивтагы русский центр үзәгендә кичәләр үткәрдек. Казанга багышланган бер кичә булды. Аннары соң знаменитые люди Татарстана татар телендә алып бардык. Аннары соң кайсыбыз да татар телендә, аннары соң тәрҗемә итә. Чөнки залда татар телен белмәгән кешеләр дә бар иде.
Резина ханым, балалар татарча сөйләшәме?
Шип-шип сайтып татарча сөйләшмиләр. Чөнки без бәләкәйләр иде 3 һәм 4 яшьтә алып килгәндә. Әмма бар шундый семьялар, алар инде мәктәптә укыганнар. Шундый зур яшьтә алып килгән балалар. Чиде, сиге, сыман арткан, шулай подросток булган балалар. Алар бик яхшы беләләр, чиста беләләр. Шундый минем таныш хатыннар бар. Балалар менә татарча сөйләшәләр.
Резина ханым, сезнең балалар, ул башка татарларның балалары нинди мәктәпкә йөри? Яхут мәктәбенәме, урыс телле мәктәпләр бармы?
Яхут мәктәпләре, әлбәттә. Яхут мәктәпләрендә. Менә минем балаларым өчен кызганычка калса дип әйтим, мин дә ана теле яхут теле инде, иврит дип атала. Чөнки уку иврит телендә. Без иде рус телендә сөйләшәбез, һәм атмаш татар сүзләре әйтәм инде мин, ничек туры килә шулай. Мәктәптә яхут теле ивриттә, бөтен аралашулары ивриттә. Әмма шундый берләштерә торган тел аларның рус теле дип әйтеп була. Чөнки төрле республикадан килгән үзләренең ана телләре бар, әлбәттә, идә сөйләшә торган. Ну, бөтен балалар урамда, менә безнең Россиядан, Эстердан килгән балалар рус телендә аралашалар. Һәм менә соңгы вакытта мин сизәм, үземнең кызым зуррак була башлагачтым, 16 яшьтә. Алар рус теленә, рус музыкасына патриотлылык хисе барын сизә башладым. Чөнки алар үзләрен көчле, чыннан да инде алар Марокконан килгән, Тунистан, шундый илләрдән кешеләр белән караганда, шундый характерлары буенча да көчле күпләре сөйләтерә. Укуга карашлары буенча да совет мәктәбе үткән балалар, яисә аналары аркылы нидер тәэсир алган балалар шул. Алар
Израильнең Бейершеба шәһәрендә яшәүче Резина Капуста белән Алсу Кармаш сөйләште. Әлеге язма сезгә төшереп узабыз Азатлык архивыннан алынды.
Халык бит без диеп, тарихта безнең эз диеп, пигамбәрләр заманыннан килә дип ышанып. Бүген инде беттек диеп, шанлы чырны үттек диеп, иваннарга етле диеп, яши без уфтанып. büyük hanlar ziratında sarık kötü ejim taba Tatar kanı damlan jirde Garip bir kök kanat kagayırken dalana kım kümgen Büyük hanlar kürtten ülgen Üzüzü bizge yatlar biz Tengrini satkan satlar biz Татар түгел болғар дейіп, ватты іліне татар дейіп, тәрі тағып шапан кейіп, исән қалу шатлық. Тағын кімнәр татар дейіп, қылмақ суға батар дейіп, қосқаныны бізіні сейіп, күтәбізі азатлық. Алтын кемешке койындык, ят аллаларга сыйындык. Бизге ирек кирек түгел, кылыкка күнеккен күнел. Изге шишмәне ком кемгән, әулиялар күптән үлгән. Үз-үзе безгә ятлар без. Тәңрені сатқан сатылар біз. Тарих бізден үзі күлді, далада ұшақлар сүнді, басты етлер қалаларны. Біз бәріні дәшмәдік. Байлық үшін дарья кешіп, тәкет үшін башлар кесіп, ханды танып көтішіні, бүгінді пеяшәдік. Алтын күмішке қиындық, ят аллаларға сыйындық. Бізге ирек керек, түгел қылыққа күніккен күмел Залимнарда татар қаны аққан дейіп ғырурланып тағын көпне яшәр бұстың шын татарлықтан хұрланып Залимнарда татар қаны аққан дейіп ғырурланып Тағым көпіне яшәр бұстың, шын татарлықтан хұрланып.
Тыңлаушылар, азатлықтың бүгінгі тапшыруы шуның білен тамам. Біздің тапшыруларыны шулай интернет сәхифе бізде де тыңлай аласыз. Адресіміз азатлық.org. Микрофон алдында ландыш қарасы болды. Сау болығыз.